Evo, danas smo imali redovnu izvještajnu skupštinu opštinske boračke organizacije gdje je od 46 pozvanih delegata 43 bilo prisutno i vidjeli ste da je skoro sve bilo usvojeno jednoglasno, s tim što od predloženih tačaka dnevnog reda i završni račun, izvještaj o radu i svi drugih izvještaj, s tim što smo imali neke zaključke, to je da probamo da zaštitimo radnike koji rade, a pripadaju boračkoj kategoriji, to su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci, da zaštitimo njihova radna mjesta ukoliko opština bude unajavljena, juče je najavljena na skupštini, da će otpuštati dio radnika, odnosno isplaćivati otpremnine i slati ljude u penziju, da probamo zaštiti i da budemo u dogovoru i pratimo situaciju oko toga i da zaštitimo našu populaciju stanovništva, jer ona je najzaslužnija za stvaranje Republike Srpske. I vidjeli ste da članovi skupštine osuđuju što niko od predstavnika opštinske vlasti nije bio danas na skupštini boračke organizacije. Da smo donijeli zaključak da podržavamo instituciju predsjednika Republike Srpske, da ne slažemo se s tim da on treba da bude uhapšen ili bilo kakve sankcije da snosi za ono za što se on bori i traži, zato smo i mi svakako da slavimo 9. januar, da ne priznajemo Šmita, da ne priznajemo njegove zakone, da kažemo jasno i glasno da mi nismo država, odnosno Republika Srpska nije u protektoratu jednom od Nijemaca. Bar nismo zaslužili da to bude Nijemac i da bude ponovo protektorat. Vidjeli ste da naši članovi, delegati, traže povećanje budžeta opštinskoj boračkoj organizaciji, ali smatraju da 190.000 nije dovoljno za naše potrebe i da sve starimo i da smo u sve većim problemima boračka populacija stanovništva i da treba opština da ima više razumijevanja prema boračkoj organizaciji. Bors preporod firma za zapošljavanje invalida i boraca je u problemu, nisu dobili januarske plate, imaju problem sa naplatom plata, sa naplatom za zdravstvenu zaštitu, nemaju obezbijeđenu i ono što je najveći problem, ističu im sati, za dalje sate nema ni pomaka nikakvog da neko nešto radi da bi se obezbijedili novi sati i odnosno čim obezbijediš sate i produžuješ rad tim ljudima koji rade gore. Zaključak je da ćemo formirati komisiju, ići do direktora rudnika termoelektrane, do Luke Petrovića, da probamo da riješimo taj problem, da naši borci i dalje rade i da tu budu do svoje penzije. Čak jedan od zaključaka bio i da ako ih ne mogu da plaća i da postoji ta firma, neka i prime u svoju firmu da rade, jer ti ljudi rade gore na najtežim mogućim poslovima, to je dopremi uglja, to je jedna od najtežih poslova koje obavljaju za tu firmu. Donijeli smo odluku da pomognemo sa 2000 maraka jednog borca iz Obriježja koji je u teškoj materijalnoj situaciji, kome treba opremiti kuću, otišao mu je, urušio mu se plafon na kući i treba mu hitna pomoć. Nastavit ćemo da što prije to damo da bi to sanirali i pomogli našem borcu koji je ugrožen.